Dobar dan, poštovani slušalci. Utorak je 11. maj. Moje ime je Dimitrije Jovićević. Ovaj dan obilježavaju sljedeće vijesti. Krivokapić odbija ponudu za novi termin posjete Beogradu. Danas konačna odluka da li će autoput Bar Boljare graditi grčko-izraelski konzorcijum. Brown najavio povlačenje sa kormila laburista. Karzaj u posjetu Vašingtonu. Petoro mrtvih u naletu tornada u Oklahomi. A u emisiji između ostalog poslušajte, desetak dana pred izbore u Podgorici opozicija tvrdi da je na pragu pobjede i odbacuje rezultate istraživanja Damara.
Želimo da pozovemo građane Crne Gore, posebno građane Podgorice, da aktivno uzmu učešće u odlučivanju o svojoj sudbini, jer u ovom trenutku na izlaznost neko od 60% vodi se mrtva trka između bolje Crne Gore i gore Crne Gore, a moglo bi se desiti da Socijaldemokratska partija na tako nisku izlaznost praktično bude odlučujući faktor.
U Podgoričkom parlamentu oštre reakcije na vanrednu inicijativu gradonačelnika Mugoše za izgradnju stanova penzionera. Miomir Mugoša i Đorđe Suhih.
Izuzetno veliki broj ljudi penzionera veoma pozne dobi, a i ovi mlađi penzioneri nisu riješili svoje stambena pitanja i mislili smo da ćemo na ovaj način da im pomognemo.
Smatramo da nije u redu da se 10 dana pred izbore u jeku izborne kampanje pokreće ovako važno pitanje i time se koristi u predizborne svrhe.
Prema Svjetskom ekonomskom forumu, Crna Gora je najdalje od istočnoevropskih zemalja otišla u ekonomskim reformama. O tome koliko je to važno, Darko Konjević iz Montenegro Business Alliance.
Važno je i za strane institucije, važno je i za ljude koji vode ekonomsku politiku da vide, znači, koje su dobre tačke, a gdje treba unapređivati. Naprimjer, ocjene da inovacije i razvoj nisu dovoljno zastupljeni pokazuje to da moramo više investirati u obrazovanje, da moramo više investirati u preduzetništvo.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić poručio je da nakon otkazivanja njegove posjete Beogradu nema namjeru da putuje u srpsku prijestolnicu i da će koleginicu Slavicu Đukić-Dejanović pozvati da dođe u Crnu Goru. Očigledno da Srbija nije u stanju da organizuje dobar susret, a meni ne smeta da budem domaćin, rekao je Krivokapić radiju Crne Gore i dodao kako je otkazivanjem njegove posjete Beograd napravio diplomatsku grešku koja se događa drugi put ove godine.
Što se mene tiče, moja posjeta je završena 18. i 19. i pozvaću koleginicu da dođe u Crnu Goru. Jer očigledno da Srbija nije u stanju da organizuje dobar susret. Nama nije toliko trebala ta posjeta jer Crnogorski parlament je jedini, ja mislim, koji uspio da bude primljen na vrhu i u Vašingtonu, i u Moskvi, i u Pekingu, i u Parizu, i u Londonu. I trebalo je Srbija, očigledno kao ona koja je na začelju u evropskim integracijama, da i sa Crnom Gorom pokaže kapacitet, što je obaveza za sve nas koji hoćemo Evropsku uniju da uspostavimo dobar odnos u regionu.
Ranko Krivokapić. U isto vrijeme Slavica Đukić-Dejanović istakla je kako čeka da Crna Gora predloži nove termine za posjetu Krivokapića Beogradu i poručila kako nema razloga za sujetu. Današnji beogradski blic u tekstu naslovljenom Krivokapić posjetu Beogradu koristi kao predizborni trik, tvrdi kako je Krivokapić sam inicirao beogradski susret sa Slavicom Đukić-Dejanović, te da je i sam predložio i datum 18. ili 19. maj, što je termin pred same izbore. A prema najnovijem istraživanju javnog mnijenja agencije Damar na uzorku od 1000 ispitanika na lokalnim izborima zakazanim za 23. maj, u Podgorici bi za koaliciju DPS-a Liberalne i Bošnjačke stranke glasalo 48,3% građana, za opozicionu koaliciju 42,2, a za Socijaldemokratsku partiju 6,5% građana, prenosi PCNN. Ostale vijesti. Vođa britanskih konzervativaca David Cameron izjavio je kako je došlo vrijeme odluke za liberalne demokrate, o čije podrške zavisi ko će formirati novu vladu u Londonu. Dok se Cameron nada da će liberalne demokrate donijeti ispravnu odluku, oni su juče počeli pregovore sa laburistima. Istovremeno premijer Gordon Brown je saopštio da će se povući sa kormila laburista do septembra, što je uslov lidera liberalnih demokrata Nika Clegga za eventualnu koaliciju te dvije partije. U poseti Americi doputovao je afganistanski predsjednik Hamid Karzai. Karzai je najavio da će tokom četvorodnevne posjete najviši naglasak u razgovorima staviti na smrt civila u Afganistanu, dok su Amerikanci najavili razgovor o korupciji u Afganistanu. Odnosi Kabula i Vašingtona su zahladili nakon prošlogodišnje Karzajeve pobjede na izborima, koje su mnogi označili kao nelegalne. Najmanje 5 osoba je poginulo u naletu tornada u američkoj državi Oklahoma. Tačan broj povrijeđenih nije utvrđen, ali je do sada zbrinuto 58 ljudi, od čega je dvoje u kritičnom stanju. U Oklahoma City-u pričinjena je znatna materijalna šteta. Vrtlog je odnosio automobile i druga vozila, a dio stanovništva ostao je bez struje. Tornado je pogodio i susjednu državu Kansas. Još jedna vijest, sinoć je u Bihaću na porodičnu kuću pao avion četvorosjed i tom prilikom poginuo je pilot, javili su sarajevski mediji. U kući nije bilo povrijeđenih, ali je pričinjena velika materijalna šteta. Šokirane komšije rekle su da se i u njihovim kućama osjetila jaka detonacija od koje se sve treslo.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Desetak dana pred lokalne izbore u 14 crnogorskih opština, lideri opozicione koalicije Bolja Crna Gora na zajedničkoj konferenciji za novinare ponovo su ukazali na velike pritiske aktivista vladajuće koalicije na opozicione glasače. Prema podacima opozicione koalicije, izlazak na izbore preko 65% opoziciji donosi pobjedu, izvještava Srđan Janković.
I pored svih pritisaka na opozicione birače, opoziciona koalicija Bolja Crna Gora je blizu pobjede na lokalnim izborima 23. maja, saopštili su lideri te koalicije. Oni su ocijenili manipulacijom rezultate istraživanja javnog mnijenja agencije Damar, a koja je objavila pobjeda prema kojima bi u Podgorici za koaliciju koju predvodi DPS glasalo nešto više od 48% građana, za opozicionu koaliciju nešto više od 42%, a za SDP 6,5% građana. Nebojša Medojević je ocijenio da građani nemaju više ni jednog razloga da ne izađu na izbore.
Ja želim da vas uvjerim i građane Podgorice da podaci koje svakodnevno prikuplja izborni štab Bolje Crne Gore pokazuju da ovi podaci koji su objavljeni oko ovog istraživanja govore na izlaznost preko ispod 50% i da je to u stvari želja Demokratske partije socijalista da 25% građana Podgorice, tih njihovih sigurnih glasova, odluči o sudbini Podgorice. Bolja Crna Gora je sasvim sigurna da najmanje 2/3 građana Podgorice glasa protiv Demokratske partije socijalista i sve ono što je bilo u moći političkih lidera opozicionih partija mi smo uradili, ujedinili smo se, napravili najveći politički savez ikada otkako postoji višepartijski sistem u Crnoj Gori i sada želimo da pozovemo građane Crne Gore, posebno građane Podgorice, da aktivno uzmu učešće u odlučivanju o svojoj sudbini, jer u ovom trenutku na izlaznost neko od 60% vodi se mrtva trka između Bolje Crne Gore i Gore Crne Gore, a moglo bi se desiti da Socijaldemokratska partija na tako nisku izlaznost uđe u parlament i praktično bude odlučujući faktor. Pozivam sve građane Podgorice 23. maja da ne ostaju kući, da izađu, da glasaju. Ukoliko izlaznost bude između 65% i 70%, pobjedila je Bolja Crna Gora, a Gora Crna Gora i gori gradonačelnik ostaće samo u našim ružnim sjećanjima.
Opozicioni lideri su obavijestili predstavnike međunarodnih organizacija u Crnoj Gori o neregularnim uslovima kampanje, posebno u odnosu na pritiske na građane. Opozicija očekuje da predstavnici međunarodne zajednice zatraže od državnog tužioca da ih informiše o tome da li su procesuirani dostavljeni slučajevi pritisaka. Srđan Milić je ocijenio da je opoziciona koalicija uspostavila niz standarda tokom kampanje.
Uspostavili smo standarde i u oblasti lokalne samouprave. Danas se govori o tome šta treba građanima i šta će građani konačno da dobiju nakon ovih izbora. Jedno je jasno, uzeti je referendum. Referendum o tome da li želite samostalnu opštinu ili ne. Na tim izborima postoji samo jedna lista koja se zalaže za samostalnu opštinu, a to je lista Saveza Bolja Zeta, Bolja Crna Gora. U Malesiji također.
Lideri opozicije su demagogijom ocijenili predlog gradonačelnika Miomira Mugoše lokalnom parlamentu da usvoji odluku o izgradnji zgrade za penzionere. Andrija Mandić je saopštio da je ta inicijativa prepisana iz programa opozicije.
Kada je u našem programu pročitao da ćemo mi da riješimo i rešavamo stambena pitanja penzionera, posebno vojnih penzionera, tako što ćemo da valorizujemo tu vojnu imovinu koja se nalazi u glavnom gradu i civilnih penzionera i stavimo to u funkciju života građana, onda je predsjednik, već bivši predsjednik opštine Podgorica, izašao sa predlogom da Skupština danas izglasa da se gradi jedna nova zgrada za penzionere u Podgorici. Nikomu nije branio da do sada sagradi 4 zgrade za penzionere. To je demagoška priča.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ostajemo na predizbornoj sceni. Penzioneri su, kao što ste čuli, zahvaljujući gradonačelniku Miomiru Mugoši, bili glavna tema današnjeg zasjedanja Skupštine opštine Podgorica, koja je trebalo da se izjašnjava o gradskom budžetu. Opozicionari, ali i Mugošine, dosadašnje koalicione kolege iz Socijaldemokratske partije, to su nazvali predizbornim marketingom. Čućemo šta je zabilježio Predrag Tomović.
Gradonačelnik Mugoša je zahtjev za stavljanje tačaka o penzionerima na dnevni red ovako obrazložio.
Izuzetno veliki broj ljudi, penzionera, veoma pozne dobi, a i ovi mlađi penzioneri nisu riješili svoje stambena pitanja i mislili smo da ćemo na ovaj način da im pomogne.
Mugošina briga zbog teškog položaja penzionera glavnog grada dotakla je i odbornički klub Socijaldemokratske partije, odnosno potpredsjednika Skupštine opštine Đorđa Suhiha, koji je Mugoši međutim objasnio da bi o gradnji stanova i doma za penzionere trebalo razgovarati nakon izbora.
Smatramo da nije u redu da se 10 dana pred izbore u jeku izborne kampanje pokreće ovako važno pitanje i time se koristi u predizborne svrhe. Smatramo da o ovom pitanju treba razgovarati i odlučivati u redovnim političkim odnosima uz učešće i mogućnost svih partija da iznesu svoj stav.
Mugoša međutim kaže da je njegov prijedlog u skladu sa zakonom i poslovnikom.
U skladu sa članom 32 Zakona o lokalnoj samoupravi, kojim je propisano da opština u slučaju glavni grad u skladu sa zakonom i drugim propisima i saglasno mogućnostima učestvuje u obezbeđenju uslova i unapređenju djelatnosti zdravstvene, socijalne, dječje zaštite i drugih oblasti od interesa za lokalno stanovništvo u skladu sa zakonom i akcionim planom razvoja socijalne politike starih lica za period 2010-2012 i naravno saglasno članu 72 statuta glavnog grada i člana 108 poslovnika predložio sam da se ovo uvrsti po hitnom postupku, ispoštovali smo proceduru.
Odbornik Socijalističke narodne partije Zoran Lakušić savjetovao je gradonačelnika da penzionere kojima bi da pred izbore gradi stanove kao prvu pomoć trebalo da ustupi svoje 3 kuće i imanje na Marezi. Gradonačelnik mu je uz osmijeh samo odmahnuo rukom. Lakušićev partijski kolega Jovo Pejović saglasan je sa stavom Socijaldemokratske partije da o pomoći penzionerima glavnog grada treba raspravljati poslije izbora.
Jer se ovdje isključivo radi o predizbornoj kampanji Demokratske partije socijaliste. U izbornom programu koalicije Bolja Podgorica, Bolja Crna Gora jedno od ključnih mjesta ima i ovo pitanje rješavanja stambenih problema penzionera i izgradnja doma penzionera. I ja se zalažem da na prvoj narednoj sjednici u novom sazivu da se donese jedna takva odluka, jer ovo je zaista više nego providno.
Zahtjev gradonačelnika Mugoše da se po hitnom postupku u dnevni red uvrste tačke o gradnji stanova i doma za penzionere, za odbornike Nove Srpske demokratije predstavlja inicijativu za jednokratnu upotrebu u predizbornoj kampanji. Vasko Kljajić.
Sad mu trebaju glasovi penzionera, sad je odjednom on veliki dušebrižnik za penzionere, hoće da ih stvori stambene uslove, hoće da ih napravi klubove da, gdje smo se kod penzioneri sastajali. Evo da sad ima vremen skoro 4 godine, nijednog trenutka nije ni pomislio da nešto tako uradi, da pokrene jednu takvu inicijativu. Mi jesmo, svaka partija ovdje bila opozicijana, bila pozicijana, ona je za to da se penzionerima stvori uslovi i života.
Penzioneri su danas ni krivi ni dužni uspjeli da odgode raspravu o budžetu opštine za prošlu godinu i optužbama opozicije da je vlast u tom periodu nedomaćinski trošila novac građana glavnog grada i učestvovala u brojnim slučajevima korupcije. Ostaje samo da se vidi ko će profitirati od današnje priče o položaju penzionera na izborima 23. maja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Predrag Tomović.
I dalje aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Svjetski ekonomski forum objavio je peti i posljednji pregled u dvogodišnjem nizu koji procjenjuje napredak postignut u dostizanju ciljeva Lisabonske strategije ekonomskih i strukturnih reformi. Zajedno sa ostalih 11 istočnoevropskih država koje nisu članice Evropske unije, obuhvaćena je i Crna Gora koja je prema izvještaju nadmašila sve zemlje Balkana, ali i neke članice Evropske unije. O tome detaljnije Esad Krcić.
Crna Gora je u izvještaju Svjetskog ekonomskog foruma registrovana kao top reformator, odnosno kao zemlja koja je od 11 istočnoevropskih država koje nisu članice Evropske unije najbliže ispunjenju ciljeva Lisabonske strategije ekonomskih i strukturnih reformi, a čak je nadmašila i nekoliko članica Evropske unije. Ispunjenje ciljeva Lisabonske strategije odvija se u više ravni, kaže izvršni direktor Montenegro Business Alliance Darko Konjević.
Što se tiče samog zakonodavstva, to je jedna rava, znači vi morate ispuniti u smislu broja zakona usvojenih, broja implementiranih akata Europske unije. Međutim, s druge strane, ono što je vrlo bitno je praktični aspekt, odnosno aspekt primjene tih zakona. Jer samo usvajanje zakona u jednom momentu je dobro, međutim, ocjena se vrši i na osnovu primjenjivanja tih zakona, odnosno kako su ti zakoni primijenjeni u praksi.
Lisabonski pregled je Crnu Goru rangirao bolje od pet najniže rangiranih zemalja članica Evropske unije, Grčke, Poljske, Italije, Rumunije i Bugarske. Hrvatska je drugorangirana. Od ostalih balkanskih zemalja najbolje je rangirana Makedonija na petom mjestu, slijedi Srbija na osmom, Albanija na desetom i Bosna i Hercegovina na 11. mjestu. Izvještaj Svjetskog ekonomskog foruma procjenjuje napredak u postizanju ciljeva Lisabonske strategije ekonomskih i strukturnih reformi, čiji je cilj da Evropska unija postane najkonkurentnija i najdinamičnija autonomija u svijetu. Izvršni direktor Montenegro Business Alliance Darko Konjević je odgovorio na pitanje zašto je uopšte važan dobar plasman na ovoj rang listi.
Važno je i za strane institucije, važno je i za ljude koji vode ekonomsku politiku da vide, znači, koje su dobre tačke, a gdje treba unapređivati. Naprimjer, ocjene da inovacije i razvoj nisu dovoljno zastupljeni pokazuje to da moramo više investirati u obrazovanje, da moramo više investirati u preduzetništvo da bi popravili taj segment. I s druge strane, od tih 11 zemalja Crna Gora je trenutno rankirana kao najbolja, ali ona se takmiči sa svim drugim i da bi zadržala tu čelnu poziciju ne može da stane s ovim reformama, nego mora da to nastavi i da trči brže nego što trče drugi.
Ovako dobri pokazatelji koji dolaze s polja u domaćoj javnosti naročito privlače pažnju zbog više činilaca uslijed kojih se formirala percepcija o problematičnoj ekonomiji koja se suočava sa velikim teškoćama. Prošlogodišnji pad bruto domaćeg proizvoda, kriza bankarskog sistema, teška nelikvidnost preduzeća, budžetski deficit, nedavni talas dramatičnih štrajkova, nizak životni standard su činjenice koje niko ne spori. Međutim, dobro rangiranje na listi Svjetskog ekonomskog foruma i postojanje mnoštva problema u domaćoj ekonomiji nisu obavezno suprotstavljeni. Svjetski ekonomski forum stvari posmatra iz svog ugla. Ocjene Svjetskog ekonomskog foruma su samo jedna strana medalje, kaže za naš radio profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta Mirjana Kuljak.
U medijima rijetko čujemo i onu drugu stranu medalje, odnosno ocjenu stanja stvari iz drugog ugla, a to je iz ugla Svjetskog socijalnog foruma, tako da bi bilo jako korisno za javnost da pored ovih ocjena koje iz jednog ekonomskog ugla dolaze, pogledamo ocjene koje dolaze iz ugla Svjetskog socijalnog foruma. Tim prije što su kreatori Svjetskog socijalnog foruma ljudi koji su nekada imali istaknute uloge u Svjetskoj banci, koji naravno imaju jako, su povezani sa Svjetskim ekonomskim forumom. Tako, radi objektivnosti informisanja, a možda bi u ovom vremenu trebalo čak i težište dati ocjenama koje dolaze iz Svjetskog socijalnog foruma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
13 je sat i 49 minuta, slušate Radio Slobodna Evropa, emisija za Crnu Goru. U nastavku svjetska scena, nova svemirska misija nazvana LISA omogućit će otkrivanje gravitacionih talasa veoma niske frekvencije, što bi konačno trebalo da dokaže Einsteinovu teoriju relativiteta. Najveći detektor ikada napravljen u svijetu bit će gotov 2020. Slušamo Sabinu Čabravdić.
Svi to sadašnji pokušaji da se detektiraju gravitacioni valovi na Zemlji nisu bili uspješni. Naučnici tvrde da će uz pomoć tri svemirske letjelice konačno dokazati da je teorija opšteg relativiteta Alberta Einsteina apsolutno tačna. Te tri letjelice biće odaslane u svemir na međusobnoj razdaljini od oko 5 miliona kilometara i jedna na drugu će pustiti laserske zrake preko praznine svemira. Tri svemirska broda letjeće u formaciji dok orbitiraju oko Sunca, a svaka će imati lebdeću kocku zlatne platine. Navedeno je u planu misije koju provode Američka svemirska agencija NASA i Evropska ESA. Zahvaljujući laserskim zracima ispaljenim u prostoru između letjelica, bit će izmjerene minute promjene u razdaljini između svake od tih kocki, prouzrokovane slabim valovima gravitacije koji nadolaze od katastrofičnih događaja u dubokom svemiru. Fizičari se nadaju da će ova ambiciozna misija dokazati postojanje gravitacionih valova, fenomen koji je Einstein predvidio u svojoj teoriji. Taj njegov rad, za kojeg je dobio i Nobelovu nagradu za fiziku, predviđa da kada se veliki objekti kao što su crne rupe sudare, nabori u prostoru i vremenu teku unazad. Ovi nabori nazivaju se gravitacioni valovi. Riječ je o posljednjem dijelu Einsteinove teorije opšteg relativiteta koji tek treba dokazati, kazao je profesor Jim Howe, stručnjak za gravitacione valove na Univerzitetu u Glasgowu. Oni nastaju kada masivni objekti poput crnih rupa ili umirućih zvijezda ubrzavaju kroz svemir, možda zato što ih vuku drugi objekti s većom gravitacijom, kao što su masivne crne rupe. Nažalost, još ih nismo uspjeli detektirati jer su veoma slabi. Međutim, novi eksperimenti na kojima radimo imaju veliki potencijal da nam to omoguće, objasnio je profesor Howe. Naučnici se također nadaju da će detektiranjem gravitacionih valova moći doći do novih informacija o svemiru koji nije vidljiv, korištenjem elektromagnetske radijacije kao što su svjetlost, radio i X zraci.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Vraćamo se crnogorskim lokalnim temama. Mještani sela Zbljevo u Pljevaljskoj opštini ponavljaju da su uslovi njihovog života nepodnošljivi zbog pepela i šljake koji svakodnevno zasipaju njihove kuće i imanja sa deponije termoelektrane. Svjesni da termoelektrana mora da radi, traže da im otkupe imanja, prenosi nam Sead Sadiković.
Produžen život deponije pepela i šljake Pljevaljske termoelektrane za mještane susjednih sela znači skraćen život. Kompromis sa tim ne žele da prave i zato traže da im termoelektrana otkupi imanja. Milko Kečina iz prvog sela, Zbljevo, kaže da je rok upotrebe deponije već istekao, a da se obećano saniranje stare i izgradnja nove deponije nije ni započelo.
Deponija se ne može sanirati i da počnu sada najmanje za četiri, oni najmanje četiri godine moraju da odlažu još uvijek na ovu deponiju, bez obzira iako drugu budu pripremali. A to je vjerovatno, ko zna, i puta dva. A šta znači? Znači smrt. Vjerujte, stanovništva koje je živjelo kada je počela deponija da se gradi, preko 60% je nestalo, upomrlo, nešto raselo i tako dalje. Uglavnom sve od nekih teških bolesti, vjetrovi kada dunu, to je strava, ne samo za selo ovdje, koje je pored, nego i za šire područje. Prvo je ugroženo Zbljevo, a ugrožene su komine, ugrožene vidre, onda židovići.
U susjednim selima pričaju svi istu priču, priču koju niko ne čuje godinama. Zbog toga više i ne proizvode ono čime su se jedino i mogli baviti, poljoprivredne proizvode.
To ako kaže da je iz komina, to neće da strada, da mu daješ džabi.
Dan, podan, godina, pogodina, sve gore. Gore i gore. Mi se nadamo kano, nešto bolje nema.
Mladi bježe i s razlogom bježe i ima zbog čega da bježe.
Iz termoelektrane su ranije kazali da im je potrebno vrijeme za sanaciju i izmještanje deponije. Saopšteno je i da razumiju mještani i da traže rješenje. Nakon sastanka sa njima, mještani Pljevaljskog sela Zbljevo odlučili su da do 20. maja sačekaju odgovore tog preduzeća. Ukoliko do tog datuma Elektroprivreda ne odgovori pozitivno i ne ekspropriše imanja, žitelji Zbljeva će podnijeti tužbu i razmotriti radikalnije mjere protesta.
Nisu ispoštovali propise koje su trebali, i zeleni pojas, i zaštitu, i prskanje, i držanje pod vodenim ogledalom. Uputili smo zahtjeve inspekcijama državnim mnogim da dođu, da ispitaju šta je, kako je i da se dogovorimo da podhitno nas moraju ekspropriacijati naša imanja, nas isele sa tog područja, bar oni što su najugroženiji. Mi ih čekamo da ljudi ljudski nastupe sa nama, ukoliko to ne nastupe, mi idemo dalje. Svaka ispitivanja od inspekcija, recimo za vodu, za biljke, biljni pokrivač, za zemljište i tako dalje, koliki su to nivoi zagađenosti, mi ne možemo doći do tih podataka, to se krije. Pa to ljudi boluju, to je svakome jasno. I u običnom razgovoru svi kažu iz opštine, iz elektroprivrede i sve da smo mi u pravu što pričamo. Ali kao u tom smislu ne mogu oni tek tako to da riješe. U stvari oni nisu ni pokušavali to da riješe evo 30 godina.
I takav kompromis ipak vi predlažete?
Nema tu kompromisa. Mi smo bili tolerantni. Neka radi fabrika, neka ljudi rade, zarađuju novac. Sve do momenta dok je to bilo projektom određenom i do nivoa da se zaspije šakište i posle toga da se izvrši rekultivacija. Međutim, oni su nastavili da grade branu još u visinu, a šljakište da podižu neke kaskade i tamo vamo, ja mislim, preko 20 metara da su izveli u visinu i to više ne možem da se stavi pod vodeno ogledalo. A na ljetu strava.
Iz Pljevalja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
I sa sjevera idemo na jug Crne Gore. Ako sadašnje cijene odlaganja otpada iz primorskih opština na podgoričku deponiju budu važile i tokom sezone, samo u julu i avgustu Budva će morati da plati 250.000 eura mjesečno. Prema riječima komunalaca, ukoliko se ta cijena ne snizi, taj najveći problem opština na jugu može da ugrozi i turističku sezonu. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Ukoliko se održi sadašnja cijena deponovanja otpada iz Budve na podgoričku deponiju, finansijski kolaps komunalnog preduzeća može dovesti u pitanje i turističku sezonu, tvrdi direktor komunalnog Đorđe Medin.
Ono čega se ja i svi zajedno plašimo, to je neimanje mjesta, neimanje deponije za komunalni otpad i za čvrsti otpad sa područja opštine Budve. Tako da mislim da je to glavni problem ne samo opštine Budve, nego svih primorskih opština i ostalih opština Crne Gore. Međutim, u toku turističke sezone se plašimo nekog incidenta koji bi se mogao jako negativno odraziti na razvoj sezone i čak možda ozbiljno ugroziti i samu turističku sezonu.
Kako primorske opštine nisu riješile ovaj problem planiranom izgradnjom regionalne deponije, astronomske cijene odvoženja otpada na podgoričku sanitarnu deponiju dovodi u pitanje opstanak tih preduzeća i održavanje čistoće u gradovima na jugu. U julu i avgustu, na primjer, Budvani će za deponovanje otpada plaćati 250.000 eura mjesečno. Đorđe Medin.
Jer cijenu 73 eura po jednoj toni komunalnog otpada otprilike znači da ćemo, znači, glavni mjesec u sezoni juli i avgust plaćati po negdje, po mojoj slobodnoj procjeni, oko 250.000 eura. Mislim da su to ogromna sredstva, da će ih teško komunalno nikako, mislim i opština teško da izbijeti u tom periodu.
Za sada komunalno uspjeva da održi čistoću u gradu.
A što znam, bude to neko jedan kol da znam.
A vi još imate i lokal, funkcioniše li odloženje smeća iz starog grada?
Ma veliki je problem, auto se parkira na kapiju od smeća i ne može da dođe, pa se kamion vraća, pa ima dosta problema.
Mi ove kante koje smo postavili za sitni mali otpad, to se najviše ima koji odlažu smeće i to nam je najveći problem.
No, što će se desiti tokom sezone kada gradom prođe oko pola miliona ljudi, ako iz inače prazne kase ne bude novca za otpad? U komunalnom jedino rješenje nalazi u smanjenju cijene na podgoričkim livadama. Đorđe Medin.
Da se napravi neko smanjenje te cijene, po meni jedno 50% te cijene je bilo, znači, nešto što bi moglo otprilike da se na nivou prošlogodišnjeg nivou cijene od otprilike 35-36 eura po jednoj toni, znači to bi otprilike bilo podnošljivo i mogli bi da servisiramo te račune. A račune 83 eura stvarno ni opšte ni komunalno u ovom trenutku može da plati, čini mi se da je jedan veliki reket, veliki danak u ovoj opštini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
I još jednom se, poštovani slušalci, podsjetimo naslova emisije. Ranko Krivokapić odbija ponudu za novi termin posjete Beogradu. Danas konačna odluka da li će autoput Bar Boljare graditi grčko-izraelski konzorcijum. Gordon Brown najavio povlačenje sa kormila laburista. Hamid Karzai u posjeti Vašingtonu. Petro mrtvih u naletu tornada u Oklahomi. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu, poštovani slušalci. Hvala vam na pažnji, budite sa nama i s jutra od 13 sati i 30 minuta.